Καλή σας ημέρα, κύριε Βιτάλη.
Καλημέρα σας.
Και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
Χριστός Ανέστη. Δεν επιδιώκουμε να δώσουμε εύκολες απαντήσεις. Είναι ευαίσθητο το θέμα και το γνωρίζουμε, αλλά στόχος μας είναι να φωτίσουμε τις γκρίζες ζώνες μεταξύ πόνου, αξιοπρέπειας. Δηλαδή η κοινωνία θα πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζεται, γιατί θα αντιμετωπίσουμε και εμείς τέτοιες οριακές καταστάσεις, έτσι δεν είναι?
Ναι, τις αντιμετωπίζουμε ήδη στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο και για την ελληνική και σε εμάς. Εδώ η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής στο παρελθόν, αρκετά χρόνια τώρα, είχε δημοσιεύσει μία γνώμη σχετικά με τις λεγόμενες αποφάσεις για το τέλος της ζωής, τις οποίες περιλαμβάνεται και η ευθανασία, είχε κάνει ορισμένες προτάσεις. Αυτό είναι από το, αν θυμάμαι καλά, το 2009. Δηλαδή είναι αρκετά χρόνια ήδη που είχαμε ευαισθητοποιηθεί ως Επιτροπή, στην Ελλάδα μιλάω, για αυτό το θέμα. Στην Ευρώπη οι εξελίξεις είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια είναι πολύ έντονες γύρω από το θέμα της ευθανασίας. Υπήρξε μια πρόταση, πρώτα-πρώτα η Ισπανία έγινε η τέταρτη χώρα που νομιμοποίησε την ευθανασία. Λέγοντας ευθανασία εννοούμε τη διακοπή της ζωής κάποιου ηθελημένα, έτσι. Δηλαδή όχι την απόσυρση, ας πούμε, της υποστήριξης, της τεχνητής υποστήριξης της ζωής, ούτε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, όπως λέμε, όπου κάποιος βοηθάει κάποιον να αυτοκτονήσει. Εδώ μιλάμε για συνειδητή διακοπή της ζωής από την πλευρά του γιατρού. Μετά βέβαια από σοβαρό αίτημα του προσώπου, του ασθενούς που βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Στην Ισπανία λοιπόν έγινε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη μετά από την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο που είχαν ξεκινήσει την νομιμοποίηση της ευθανασίας. Έγινε μια προσπάθεια και στην Πορτογαλία, αλλά τελικά αυτή δεν πέρασε λόγω αντιρρήσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας εκεί, ο οποίος έχει ένα βέτο σε θέματα νομοθεσίας. Και σε εμάς εδώ κατά καιρούς επανέρχεται το θέμα. Εμείς στην Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής και Τεχνοειθικής, στη δική μας δηλαδή Επιτροπή, είχαμε κάνει τον περασμένο, πριν από λίγους μήνες, είχαμε κάνει μία κοινωνική έρευνα για θέματα που σχετίζονται μεταξύ άλλων, θέματα βιοειθικής και τεχνοειθικής, αλλά σε αυτά περιλαμβάνονταν, στα θέματα βιοειθικής περιλαμβάνονταν και ερωτήσεις σχετικά με αποφάσεις του τέλους της ζωής. Η έρευνα έγινε σε σταθμισμένο δείγμα από όλη τη χώρα. Επομένως είναι αντιπροσωπευτική των στάσεων της ελληνικής κοινωνίας, μπορεί να την βρει κανείς στο site μας, και έδειξε ότι σε σημαντικό ποσοστό, δεν είναι πλειοψηφικό αλλά πάντως είναι σημαντικό ποσοστό, οι Έλληνες είναι θετικοί απέναντι σε μια τέτοια επιλογή εφόσον νομοθετούνταν.
Ναι, αυτά, να το δω λίγο αυτό. Υπάρχουν μας, κάποια ζητήματα σε αυτό, γιατί οι Έλληνες μπορεί να είναι θετικοί όπως λέτε και εσείς, αλλά είμαστε και μια συντηρητική κοινωνία και έχουμε και άλλους τέλος πάντων συντελεστές, θα τους βάλουμε κάτω, θα τους εξετάσουμε όλους. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είστε και νομικός. Σε τόσο νεαρές ηλικίες όπως αυτή της Νοέλια, για παράδειγμα, πώς μπορεί ο νόμος να διακρίνει με ασφάλεια αν πρόκειται για μια συνειδητή απόφαση θανάτου? Ή αν είναι μια κραυγή, αν θέλετε, βοήθειας λόγω ψυχικού τραύματος. Δηλαδή μήπως υπάρχει κίνδυνος η ευθανασία να γίνει η εύκολη λύση για το κράτος, δηλαδή θα μπορούσε να παρέχει εντατική ψυχιατρική φροντίδα, θα έλεγε κάποιος, σε τέτοιες περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως το θέμα της ευθανασίας, όχι μόνο της ευθανασίας, γενικά της ηθελημένης διακοπής της ζωής, έχει δύο σκέλη. Και τα δύο είναι κρίσιμα. Το πρώτο είναι αν αποδεχόμαστε επί της αρχής να διακόπτεται η ζωή κάποιου επειδή το ζητάει. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Εκεί υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά. Το δεύτερο σκέλος, το οποίο αφορά κυρίως εδώ την υπόθεση της κοπέλας που παρεμπιπτόντως να πούμε ότι δεν συμφωνώ με το ότι ήταν υπερβολικά νέα, νομίζω ήταν 25 χρονών. Λοιπόν, 25 χρονών είναι ένας ενήλικος άνθρωπος ο οποίος παίρνει τη ζωή του στα χέρια του. Έτσι.
Είναι νέος άνθρωπος όμως.
Δεν έχει κανένα περιορισμό, ας πούμε, ούτε από τον νόμο, ούτε από τίποτα για πράξεις που τον αφορούν. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση της κοπέλας, αναδείχθηκε το δεύτερο πρόβλημα με τη διακοπή της ζωής της, που είναι το αν η βούλησή της ήταν σοβαρή. Δηλαδή, αν είχαμε πραγματική ελεύθερη βούληση, ανεπηρέαστη και χωρίς να πιέζεται, ας πούμε, από μια κατάσταση διαταραχής της ψυχικής της υγείας. Εκεί επικεντρώθηκε το ζήτημα. Και εκεί έγινε και η δικαστική διαμάχη, άλλωστε, που, όπως ξέρετε, η οικογένειά της, ο πατέρας της, νομίζω, ήταν αντίθετος και επιχειρηματολόγησε ακριβώς εκεί ότι η προϋπόθεση του νόμου του Ισπανικού για τη σοβαρότητα της βούλησης δεν είχε εκπληρωθεί σε αυτή την περίπτωση. Ήταν μια βούληση η οποία δεν ήταν αυθεντική.
Τώρα,
εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα, είναι πολύ μεγάλο θέμα. Οι χώρες που έχουν νομιμοποιήσει την ευθανασία, που σας τις είπα προηγουμένως, έχουν συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας, ας το πούμε έτσι, ή αν θέλετε φίλτρα για να διαπιστώνετε αν η βούληση είναι όντως σοβαρή.
Επειδή είπατε και για τον πατέρα της, αναφερθήκατε στον πατέρα της. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να υπάρχει και ένα νομικό βάρος στην άποψη της οικογένειας, γιατί αυτό το άτομο που έχει αυτές τις προϋποθέσεις που είχε και 25χρονη, θα πρέπει να είναι να είναι σε ένα περιβάλλον που την υποστηρίζει. Αν η οικογένεια επιμένει να την υποστηρίξει στην πορεία της ζωής της, δεν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό.
Η απάντηση είναι, όπως είναι σήμερα τα πράγματα στο ιατρικό δίκαιο και στη βιοειθική, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε εμάς, είναι ότι για θέματα που αφορούν την υγεία μας και κατ' επέκταση την φροντίδα της ζωής μας, ο μόνος που έχει τον τελικό λόγο είναι το πρόσωπο το οποίο ενδιαφέρεται. Δεν παίζει ρόλο η οικογένεια, δεν παίζει ρόλο το περιβάλλον, δεν παίζει καν ρόλο ο γιατρός. Ο γιατρός είναι εκείνος ο οποίος θα συμβουλεύσει, θα πληροφορήσει και στη συνέχεια θα δώσει τις επιλογές που υπάρχουν και θα αποφασίσει ελεύθερα αυτός ο οποίος ενδιαφέρεται. Αυτό έχει καθιερωθεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι ένας κανόνας τον οποίο ονομάζουμε κανόνα της συνένεσης ύστερα από ενημέρωση. Ο κανόνας αυτός εκφράζει την αυτονομία του ασθενούς και είναι, αν θέλετε, το βασικό, ας πούμε, στοιχείο του σύγχρονου ιατρικού δικαίου. Από εκεί και πέρα όμως, ξαναλέω, το ζήτημα του αν κάποιος αποφασίζει ελεύθερα μπορεί να αμφισβητηθεί. Δηλαδή, όταν βρίσκεται κάποιος σε τελικό στάδιο και υπό την πίεση μιας κατάστασης ταλαιπωρίας, αφόρητου πόνου, αίσθησης ότι κατά κάποιο τρόπο έχει γίνει βάρος τους άλλους ή οτιδήποτε άλλο, τότε η βούληση του, η βούληση που εκφράζει, δεν είναι η ίδια βούληση με αυτή που εκφράζει κάποιος όταν είναι σε κατάσταση ηρεμίας, χωρίς να υποφέρει, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε πίεση. Εκεί λοιπόν παρενέβη η οικογένεια και εκεί η οικογένεια έχει κάποιο λόγο και κατά το δίκαιο, γιατί το δίκαιο μας λέει ότι αν κάποιος δεν έχει την ικανότητα βούλησης ή δεν μπορεί να εκφράσει ελεύθερη βούληση, αν θέλετε, τότε αυτοί που μιλούν για λογαριασμό του είναι πρώτα απ' όλα ο στενός οικογενειακός του κύκλος. Στενή οικογένεια, γονείς, παιδιά, έτσι, σύζυγος, πρώτα απ' όλα σύζυγος, αν υπάρχει. Αλλά μόνο σε αυτή την περίπτωση. Μόνο όταν έχουμε μία επιβεβαίωση του, και αυτή η επιβεβαίωση πρέπει να έχει ένα ιατρικό τεκμήριο από πίσω, δηλαδή κάποιος γιατρός να το βεβαιώνει ότι η βούληση δεν είναι αυθεντική, δεν είναι ελεύθερη στην πραγματικότητα. Είναι κάτω από πίεση. Στην περίπτωση της κοπέλας, από ό,τι ξέρω, υπήρξε μία γνώμη της αρμόδιας από τον νόμο Επιτροπής Γιατρών, η οποία βεβαίωνε ότι η βούληση είναι αυθεντική. Και εκείνη την αυτό ουσιαστικά ήταν το επίδικο στην διαμάχη με τον πατέρα. Τελικά τα δικαστήρια είπαν ότι η γνώμη εκείνης της Επιτροπής ήταν πιστική. Ήταν δηλαδή όντως αυτό που συνέβαινε στην περίπτωση. Ήταν δηλαδή αυθεντική η βουλή της κοπέλας, παρόλη την κατάστασή της. Είναι ένα λεπτό σημείο, πολύ ευαίσθητο. Πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, αλλά το πρώτο πράγμα, ξαναλέω, που πρέπει να αποφασίσει κάποιος, και μιλάω τώρα για μια χώρα, ας πούμε, που συζητάει το θέμα της ευθανασίας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασίσει είναι αν το δέχεται επί της αρχής. Δηλαδή ότι κάποιος έχει δικαίωμα να διακόψει τη ζωή του.
Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό που λέτε, γιατί κοιτάξτε τι μπέρδεμα έχει γίνει με αφορμή την υπόθεση της κοπέλας για την οποία συζητάμε αυτή την ώρα.
Ναι.
Υπάρχει το ερώτημα ποιος ορίζει τι είναι αξιοπρεπές. Δηλαδή, αν δεχτούμε νομικά ότι η παραπληγία μετά από μια απόπειρα αυτοκτονίας είναι επαρκής λόγος για ευθανασία και με όλα τα ψυχικά τραύματα που κουβαλάει το άτομο επάνω του, μήπως στέλνουμε και ένα ηθικό μήνυμα στην κοινωνία ότι η ζωή με αναπηρία είναι λιγότερο άξια να βιωθεί? Δηλαδή, μήπως πέσουμε σε αυτή την παγίδα?
Σωστή ερώτηση. Από την άλλη μεριά, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο καθένας δίνει νόημα στη ζωή του ο ίδιος. Δεν υπάρχει κάποιος τρίτος έξω από αυτόν που να δίνει νόημα στη ζωή. Δηλαδή, το αν εγώ αισθάνομαι ότι ζω αξιοπρεπώς, ας πούμε, όπως θέλω να ζω, ή ζω ετεροκαθοριζόμενος, όπως θέλουν οι άλλοι να ζω, είναι θέμα δικό μου. Εγώ το κρίνω αυτό το πράγμα. Τώρα, σε σχέση με την αναπηρία, έχετε δίκιο. Μπορεί να υπάρξει αυτού του είδους η παρανόηση. Το ζήτημα είναι ότι δεν υπήρξε κάποια κρίση της κοπέλας ή οποιοδήποτε ζητάει τη διακοπή της ζωής σε σχέση με άλλους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με εκείνην. Ο καθένας αποφασίζει για τον εαυτό του. Εμείς όμως ως κοινωνία θα δεχτούμε αυτή την απόφαση? Δηλαδή, θα δεχτούμε το δικαίωμα κάποιου να μπορεί να διακόψει τη ζωή του όποτε νομίζει? Θα δεχτούμε, αν θέλετε, ένα δικαίωμα στο θάνατο? Αυτή η συζήτηση για ένα δικαίωμα στο θάνατο σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε στο πλαίσιο μιας πολύκροτης δίκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, και η απάντηση ήταν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει δικαίωμα στο θάνατο. Υπάρχει δικαίωμα στη ζωή, και το κατοχυρώνει αυτό η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που διέπει όλες τις χώρες, αλλά το αντίθετό της δεν υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάθε χώρα ξεχωριστά δεν μπορεί να το καθιερώσει. Απλώς κάποιος δεν μπορεί να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πει ότι δεν μου αναγνωρίζει το δικαίωμα στο θάνατο. Αν δεν το αναγνωρίζει η χώρα σου, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, θα το απαντήσουν οι δικαστές εκεί. Αλλά η κάθε χώρα χωριστά μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό το λόγο έχουμε 4 χώρες της Ευρώπης που το έχουν ήδη κάνει. Έτσι. Mm-hmm. Αν όμως είχαμε στην περίπτωση της Ελλάδας, ας πούμε, που δεν το έχει κάνει ακόμα, ή μπορεί και να μην το κάνει και ποτέ.
Ξεχνάμε, κύριε Βιδάλη, ότι στην Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία είναι συντηρητική, αλλά και η Εκκλησία έχει ισχυρό λόγο.
Μην το λέτε τόσο εύκολα αυτό. Σας είπα προηγουμένως το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής έρευνας που είναι πλήρως σταθμισμένη. Δηλαδή, υπάρχει συντηρητισμός. Κυρίως ο συντηρητισμός, ξέρετε που είναι, δεν είναι στο πώς σκεφτόμαστε, αλλά πώς εκφραζόμαστε. Γενικά τέτοια θέματα προτιμάμε να μην τα συζητάμε.
Ναι, ναι, είναι ότι...
Αλλά το πώς σκεφτόμαστε είναι μια άλλη ιστορία.
Κύριε Βιδάλη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή είναι και μέρες Πάσχα, η προσέγγιση μας δεν έχει πρόθεση αντιπαράθεσης, αλλά πρέπει να αναδεικνύουμε και αυτά τα σύνθετα βιοειθικά διλήμματα, γιατί αργά ή γρήγορα θα κληθεί και η χώρα μας να τα διαχειριστεί.
Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν μαζί μας ο κύριος Τάκης Βιδάλης, νομικός, μέλος της Επιτροπής Βιοειθικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.